Krásný den při poslechu Českého rozhlasu Pardubice vám přeje Barbora Slezáková. Dnes se ve východočeských výletech vydáme do zahrad. Navštívíme přírodní ráj uprostřed satelitní zástavby, kde se mimo jiné zalíbilo taky třeba žábám. Řekneme si, co je to přírodní ukázková zahrada nebo zahradní terapie. A nakonec se podíváme do zámeckého parku v Chroustovicích, který je tak trochu skrytý veřejnosti. Na výlet vyrážíme už po písničce. Přeji vám příjemný poslech. Naše první zastávka v dnešních východočeských výletech je v zahradě pod Břízou v Horním Jelení u pana Pavla Malého. Proč zrovna ten název pod Břízou? Já koukám, teď se tady rozhlížím, Břízu nevidím. Aha, tamhle, úplně u vchodu.
Tak pod Břízou, protože Bříza je vlastně takový strom, který jsme chtěli mít jako nějaký dominantní. Ty původní myšlenky byly různé, jeden teda byl třeba lípa jako český národní strom, pak tam byla že ovocná třešeň a pak úplně náhodně jsme si přinesli břízu a ta bříza, jak začala růst, tak se vlastně rozdvojila jako by takový dvojitý strom a už tady zůstala. Už prostě jsme rozhodli, že bříza je to, co tady chceme mít.
A vy tady máte takovou malou divočinu uprostřed zástavby, by se dalo říct, všude kolem jsou baráky, ale tady je to tak zarostlé, že na ně ani skoro není vidět.
Tak to bylo trošku naším účelem. Chtěli jsme zahradu, která nebude vyžadovat každodenní sekání trávy, nebude vyžadovat stříkání chemií, aby tam nerostly pamperišky, která bude spíš takovým kouskem přírody mezi těma okolníma zahradama nebo mezi těma domama.
A máte tu i hlídače. Jedna kočička mě tady teď se otírá o nohy, druhá je nedaleko. Kolik jich tu máte dohromady?
No, máme dohromady 4 kočičky. Všechny jsou vykastrované, takže počet už se zvětšovat nebude, ale máme 4 kočičky.
A to nejsou jediná zvířata, která můžeme najít na této zahradě?
Tak máme tady slepice a králíky. Králíky máme už delší dobu, slepice máme vlastně druhým rokem a ještě máme doma papoušky.
No já tady slyším takové kvokání nebo pípání ze zadu, tak tam jsou právě ty slepice.
Ano, ano, máme slepice, koupili jsme si 6 nosných slepic a pak jedna z nich se začala tvářit, že by chtěla sedět, tak jsme si sehnali oplodněná vajíčka a vlastně další dvě, co se narodili kuřata, tak byly slepice, tak ty zůstaly a kohouti skončili mrazáku.
A my tu teď stojíme vedle jezírka, ve kterém, jak jsem se dočetla, mají být i žáby?
Ano, máme tam žáby, ku podivu i zelené skokany, kteří vlastně patří pro, jako mezi spíš druhy ohrožené. Jezírko je tady asi 10-12 let a žáby přišly sami asi druhým rokem, tady najednou prostě byly.
Vy jste nějaké snahy pro to měli, nebo se zkrátka tady objevili?
Byly takové snahy, když jsme našli v lese nějakou malou takovou tu žábu, co padají po dešti, tak jsme ji sem i nosili, ale to nemělo žádný smysl.
Tu cestu si našli sami a teď tu jsou. Máte přehled o nějakém množství?
Odhadoval bych tak 5-10 kusů asi zhruba.
No a když se tu rozhlédneme kolem, máte tu také nějaký altánek k posezení. Kterou část té zahrady využíváte nejradši?
Tak to se tak úplně říct nedá. Ta zahrada vlastně jako je vymyšlená tak, aby měla takový různý zákoutí, aby někdy se dalo sedět na sluníčku, někdy se dalo sedět na stínu. Máme tady vlastně teďka takovou jakoby zahradu, takovou pergolu, která jde i zatáhnout a poslední 2 roky tam je i topení, normálně klasický sporák, takže vlastně je možné i ve studeném období roku, když nás to napadne, tak prostě si tam zatopit a trávit čas tam vlastně trošku jako v zahradě, i když za sklem, ale v zahradě.
Není ta zahrada zas tak velká, ještě jsme neuvedli, jakou má rozlohu?
Rozloha je zhruba 500 metrů čtverečných.
No a my si za chvilku můžeme dát třeba i nějaké tipy, jak si právě takovouhle zahradu u baráku pořídit, jaké rostliny tady pěstovat, aby to zkrátka vypadalo takhle krásně zarostlé, jako taková malá oáza klidu. My jsme teď na zahradě u Pavla Malého, která má název Zahrada pod Břízou, symbolicky podle břízy, která je u vchodu. Je to taková zahrádka za domečkem, ale je opravdu kouzelná tím, že vlastně není skoro vidět do okolí. Teče tady jezírko, slyšíme tady různě žáby, slepice, je to prostě takový malý ráj. Tak jak tohohle docílit? To je poměrně složitá otázka, ale vy jste nad ní určitě hodně přemýšleli.
Tak cesta k tomu, co tady je teď, byla taková neúplně přímá, protože oba s manželkou pocházíme z Hradce Králové. Já jsem z paneláku, manželka je vlastně z domu uvnitř města, takže bez nějakých větších zahradnických zkušeností. A když jsme přišli sem, tak první myšlenky byly klasická zahrada, takže se tady objevila nějaká folie, do toho se nasadily nějaké rostliny, ale časem nám to přišlo, že to není úplně to, co bychom chtěli, ne úplně dorostlo. Já jsem se začal zajímat trošku o vlastně přírodní zahrady, trošku o permakulturu a pak jsem i nějaký semestr odstudoval v Lednici na Moravě na zahradnické fakultě. Takže ta cesta v současné chvíli je, aby ta zahrada obsahovala co nejvíc rostlin, které jsou přirozené, které jako rostou tadyhle v těch končinách, a aby byla trošku i jedlá, to znamená, pokud to jen trošku jde v různým období roku, aby dávala třeba jahody, dávala maliny, dávala ovoce, aby byla nejen hezká na pohled, ale aby tady bylo i co se zobnout.
A vy nemáte, koukám, jen v zemi zasázeno, ale máte tady také různé truhlíky a květináče?
Tak to je zkušenost posledních asi 3 let, kdy vlastně příroda naraší, všechno je úplně hrozně hezké, potom přijdou mrazy a je po všem, takže tyhle ty truhlíky, co tady jsou, tak vlastně byly po dobu těch mrazů, které byly před 3 nebo 4 nedělema, tak byly schované ve skleníkách, takže vlastně ty mrazy přežily a díky tomu třeba už teď máme jahody, které byly v těch skleníkách, které už se teď chrají jíst, a jahody, co byly venku, tak teprve kvetou.
Jaké rostliny byste doporučil nějakým začínajícím zahrádkářům nebo lidem, kteří teď právě získali nějakou zahradu, chtějí to tam začít rozvíjet? Čím začít?
Já bych asi první rok trošku pozoroval tu zahradu, ani bych tam možná nesázel, spíš se díval, kde svítí sluníčko, kde je stín, když přijde první zimní nebo podzimní mráz, tak kde už je šedivo a kde ještě není, kde zase naopak ráno je první slunce, a tak bych si ty vytipoval jako místa na zahradě a pak bych se ty místa jakoby využíval podle toho, každá rostlina má svý jiný nároky, tak tímhle způsobem trošku asi.
Mluvil jste o plodinách, tak jaké všechny plody máte na vaší zahradě?
Teď zrovna jako jsou první jahody, je tady spoustu malin, které stihly nezmrznout, třešně teda bohužel zmrzly úplně všechny. Každý rok jsme měli obsypaný špendlíky, ty taky zmrzly úplně všechny. Jabloně vypadá, že jsou v pořádku, že by to měli dát, takže to je tak jako z ovoce. Pak tady máme aronie černý, jako by někdo tomu říká černý jeřáb, aronie. Z keřů tady máme rybízy, červený i černý, ale spíše to jako v množství na zobání v tu dobu, když ta rostlina plodí. Nejsme nějaký velkopěstitelé, aby jsme měli zásoby na půl zimy nebo na celou zimu.
Normálně sem lidé úplně nemají přístup, ale vy jim to teď umožníte při příležitosti víkendu otevřených zahrad, 2. červnový víkend. Kdy se můžou přijít? Máte nějaké otevírací hodiny?
Tak naše zahrada bude otevřená v sobotu od 9 hodin do 5 hodin odpoledne. Máme to každý rok, že vždycky jeden den je otevřeno a druhý den sami jezdíme po zahradách, takže letos v sobotu bude otevřeno a v neděli rádi navštívíme my nějaké další zahrady.
Máte už v plánu, jaké budete navštěvovat?
Zatím jsme ještě neplánovali. Většinou to máme tak, že tak ty 2-3 dny předem, kdy už jsou přihlášené opravdu všechny zahrady, tak my myslíme nějaký plán a projíždíme zahrady.
A my se už za chvilku pojedeme podívat do další zahrady, která se nachází v Čermné nad Orlicí. Posloucháte Český rozhlas Pardubice, pořad Východočeské výlety. My jsme se z Horního Jelení přesunuli do Čermné nad Orlicí, což už je tedy zajišťka do sousedního Královéhradeckého kraje, ale já myslím, že to stojí za to, protože tady má Petra Formánková svou zahradu na Korunce. Proč zrovna tenhle název?
Tak já vás vítám u nás na zahradě na Korunce. No, je to úplně jednoduché. Tady se to prostě jmenuje Korunka. Je to místní část Čermné nad Orlicí Korunka.
Vaše zahrada je poměrně rozlehlá. Já už jsem se tady procházela, všimla jsem si, že tady máte jak okrasné květiny, tak zahrádku, kde pěstujete asi nějakou zeleninu. Pak je tam i část taková louka.
Ano, máte pravdu, ta zahrada je vlastně přírodní, má spoustu stanovišť a je vlastně netypická tím, že je v údolí potoka. Ten potok teče právě z Horního Jelení, jmenuje se Habatka, a vlastně díky tomu tady máme specifické mikroklima.
Pojďme si to nějak přiblížit, co to znamená vlastně pak pro tu vaši zahradu?
Tak v suchých letech nám tady vlastně zadržuje ten potok vlastně vláhu. A také tím, že máme za tím potokem lužní les, tak nám přistiňuje tu zahradu. To znamená, že ona je od nějakých 4 hodin odpoledne už bez slunce, což v suchých letech je hrozně fajn. Trošku nevýhoda je to na jaře, kdy právě ten potok způsobuje to, že od něho jde mráz a vlastně často rostliny, jako třeba ořešáky, pod kterým zrovna stojíme a vidíte, že opravdu jako zmrzne potom na jaře.
Vaše zahrada má označení, certifikát, nebo jak se tomu říká, přírodní ukázková zahrada.
Co to znamená? Mm-hmm. Ano, je to takzvaný velký ježek na plotě, říká se. Je to plaketa, kterou uděluje Sdružení přírodní zahrada ZS, které sídlí vlastně v Jindřichově Hradci a v České republice má na starosti právě certifikaci přírodních zahrad. No a ukázková zahrada je ještě trochu něco víc než přírodní zahrada. V podstatě by měla ukazovat lidem, kteří se sem přijedou podívat, to, jak by mohla přírodní zahrada vypadat, jaké by měla mít stanoviště a hlavně, jaké způsoby hospodaření jsou vlastně šetrné k přírodě.
Mohli bychom se krátce zastavit u tohoto tématu a mohla byste popsat, jak by tedy měla vypadat?
Mm-hmm. Taková tři základní kritéria, která musí splňovat každá zahrada, která by chtěla získat certifikát přírodní zahrada, jsou, že nepoužíváme žádná chemická hnojiva, žádné rozpustné, minerální rozpustné sloučeniny, ani postřiky proti škůdcům a také nepoužíváme rašelinu.
Z jakého důvodu?
Tak rašelina je vlastně neobnovitelný zdroj. Je to vlastně něco, co vyrůstá nebo roste díky mechu rašeliníku na specifických stanovištích. Tato stanoviště se často nacházejí v horách, jsou to velmi vzácné lokality. Vy si třeba můžete představit jizerské rašeliniště nebo krkonošská rašeliniště. Určitě jste tam někdy byli na výletě a víte, že tam chodíme opatrně po povalových chodníčcích, abychom nepošlapali rosnatky. Je to vlastně takový mokřad, takový močál a ten má vlastně obrovskou schopnost zadržovat vodu při přívalových deštích a také vlastně tu vodu potom drží v době, kdy jsou sucha. No a jsou na to navázána rostlinná a živočišná společenstva, která jsou opravdu specifická jenom pro tyto rašeliniště, zejména rostliny, které mají rádi kyselou půdu. U nás v Čechách se vlastně ještě pořád přidává rašelina do substrátů. Vy, když si půjdete koupit jakýkoliv substrát do hobby marketu, tak vždycky v něm bude rašelina. No a my se v přírodních zahradách snažíme šířit tu myšlenku, která už na západ od nás je více než 10-12 let běžnou záležitostí, nepoužívat tu rašelinu právě proto, aby tato unikátní stanoviště nebyla devastována. A my vlastně se snažíme lidem vysvětlit, že přípravou kvalitního kompostu se dá rašelina nahradit.
O zahradách se budeme bavit i po písničce. Pokračujeme ve vysílání pořadu Východočeské výlety a jsme momentálně v zahradě na Korunce v Čermné nad Orlicí u Petry Formánkové. My už jsme zmiňovali, že tu máte různé takové oblasti v té zahradě, tak jak to můžeme rozdělit?
Dalo by se říct, že to jsou stanoviště, ta přírodní zahrada by měla mít vlastně různorodá stanoviště právě proto, aby podporovala biodiverzitu. To znamená, co nejširší možné spektrum přirozeně se vyskytujících živočichů. No a ty do zahrady přilákáme tak, že jim vlastně uděláme správné stanoviště. Takže já přesto, že mám zahradu u potoka, tak se vlastně snažím vytvořit i suchá stanoviště, takže tady nahoře na té zahradě si můžete všimnout, že mám poskládané suché zítky z kamenů, kde třeba rostou levandule a středomořské bylinky. Na takovém stanovišti se třeba líbí ještěrkám nebo různým hmyzím obyvatelům. No a potom v té vlhčí části vidíte, že mi tamhle rostou vrby, tak tam mám třeba jezírko a tam zase dávám prostor těm zvířatům a živočichům, kteří potřebují vlhko nebo vodu.
Zní to krásně. Vy máte tu zahradu poměrně rozlehlou. O jaké rozloze se bavíme?
Ta celá zahrada má 5000 metrů čtverečných a to, co tady vidíte vlastně dole před námi, tak to je tak přibližně 3000 metrů čtverečných.
A lze něco takového, tu přírodní zahradu, vytvořit i na menším území?
Určitě. Přírodní zahradu vlastně můžete vytvořit i za domem v městské zástavbě. Tady nejde o rozlohu, tady jde o to, že tu zahradu uděláte přátelskou pro živočichy. To znamená, kde to jde a nechodíte, tak nechte trávu na vysoko, nesekejte ji každý týden, vysekejte si jenom cestičky, které používáte každý den. Nechávejte takzvané divoké porosty. Vy vidíte tady pod keři, že já mám bršlici, mám tam kopřivy, mám tam popenec, mám tam všechny divoké rostliny, ve kterých se vyvíjejí třeba housenky motýlů.
A zahrada na Korunce není jediná zahrada, kam vy jezdíte?
Já mám to štěstí, že kromě své vlastní osobní zahrady, kterou mám tady u sebe doma, tak mohu jezdit do práce, do další zahrady, která se jmenuje Zahrada Dobromysl. Nachází se také v Královéhradeckém kraji, v obci Záměl, za obcí Záměl.
A tam provozujete zahradní terapii. A mě by zajímalo, co to vlastně je.
Zahradní terapie je vlastně celkem nový obor, i když v Čechách nový, protože ve světě samozřejmě od nějakých 50. let už se to praktikuje. Je to vlastně čas, který s klienty strávíme na zahradě a zahradu používáme jako prostředek pro to, aby se zlepšila kvalita života klienta, se kterým tam jsme, a způsob, který vlastně využijeme, záleží právě na potřebách, jaké má ten klient.
Tak třeba uveďte příklad, a jaký typy klientů vůbec jsou?
Mm-hmm. Tak já mám třeba teďka zkušenost v zahradě Dobromysl s handicapovanými dospělými, kteří k nám jezdí. Jsou to třeba klienti z Ústavu sociální péče pro mládež v Kvasinách nebo z denního stacionáře oblastní charity v Rychnově nad Kněžnou. No a ty k nám jezdí a jednou za týden vždycky přijedou a my trávíme ten čas v zimě vyráběním různých věcí. Vyrábíme produkty z té zahrady, to znamená různé bylinkové směsi, v zimě jsme tvořili křížaly. No a v létě, když už to jde, nebo na jaře, tak se vlastně věnujeme zahradničení. Cílem té zahradní terapie není udělat co nejvíc práce na zahradě, ale umožnit tomu klientovi práci, ke které on by se při svém handicapu nebo při místě, ve kterém on žije trvale, vlastně normálně nedostal. Takže já handicapovaným klientům umožním, aby si vzali do ruky kolečko, aby si vzali hrábě, vidle a aby si vlastně vyzkoušeli něco, co my běžní lidé, kteří pracujeme na zahradě každý den, považujeme za běžné, ale pro ně jsou to věci, které když oni dokážou a opravdu třeba dokážou za hodinu společnými silami ve skupině vytvořit záhon, tak z toho potom mají velikou radost. Bonusem jsou potom plody zahrady, které sklízíme.
Člověk, který žije třeba někde v paneláku a chtěl by si vyzkoušet tu práci na zahradě, tak tam přesně je to pro něj.
Ano, je to přesně pro něj a my jsme na léto připravili, že každou středu budeme mít otevřeno od 9 do 2, právě takhle průchozím způsobem, to znamená, když vás to bude zajímat, přijďte se k nám podívat celé léto ve středu od 9 do 2 a my vás zasvětíme do tajů přírodního zahradničení.
A zahrada na Korunce, ta bude přístupná výjimečně při víkendu otevřených zahrad?
Ano, je to tak. Já svoji zahradu, protože je soukromá, otvírám opravdu na víkend otevřených zahrad, ale pokud by někdo měl zájem, lze mi zavolat a můžeme se domluvit i na jiném termínu.
No a my budeme pokračovat na další zahradu, tentokrát do Zámeckého parku v Chroustovicích. Pokračujeme ve vysílání východočeských výletů na Českém rozhlasu Pardubice a momentálně se nacházíme v Chroustovicích na místním zámku. A my jsme tady se Soňou Krátkou z Vysokomýtského muzea vystoupali na takové schůdky, odkud máme výhled do celé té zahrady. A ta je opravdu rozlehlá.
Zahrada je opravdu rozlehlá a je velmi zajímavé, že vlastně náhodný návštěvník, který projíždí Chroustovicemi, tak vůbec neví, co se skrývá v rámci areálu zámku. Je to učiliště, takže málo kdo má možnost se sem dostat během týdne, když tu zároveň část těch učňů pobývá i na internátě, ale jsou určité příležitosti a možnosti, kdy se snažíme se souhlasem pana ředitele odborného učiliště ten zámek otevřít veřejnosti, aby se všichni mohli podívat na tu krásnou zadní stranu areálu, kde se rozprostírá nádherná zahrada.
Ono je pravda, že ze předu, ze silnice je taková předzahrádka, bychom to mohli nazvat, i když je to také velké, ale prostě ta pravá krása je pak tady vzadu za tím zámkem.
Určitě, ono je to takové nádherné řešení toho zámeckého areálu, které vychází z přísné barokní kompozice, kdy vlastně od hlavní silnice vidíme regulovaný tok říčky Novohradky, přes ten se vinou mostky, vedou mostky, které vlastně nás dovedou na to zadní nádvoří, k těm hospodářským místnostem, sálům, kde byly konírny. A pak, až když bychom měli tu možnost a prošli celým zámkem do té zadní zahrady, tak se nám otevře to nejkrásnější, to nejvíce reprezentativní, co mohl nabídnout majitel zdejšího zámku.
Tady jsou všude takové habrové živé ploty. Vypadá to možná trochu jako bludiště. Takhle toto vypadalo opravdu už dřív?
Nám se díky spolupráci s kolegy z archivu ze Zámrsku podařilo získat staré mapy, které pochází, nebo plány, které pochází z roku 1780 a nikdy kolem roku 1780 to byla postupně zřízena zahrada. Ta zahrada se řídí přísnou barokní kompozicí, to znamená, že úhelně orientována, jsou tu křížem uličky, je tu důmyslná síť pěšin a nějaký takový podobný typ ta zahrada měla v době svého vzniku. Nicméně z té původní výstavby nebo osazení se dodnes nic nezachovalo, ale v polovině 20. století ta zahrada byla znovu obnovená, protože předtím tady byla fáze, kdy tu působilo doléčovací stanoviště Hamzovy léčebny, takže tu pobývali na doléčení schovanky po tuberkulóze. Takže ta zahrada měla trošku jiný ráz, pěstovala se tu zelenina, bylo tu krásné pískoviště obrovské. No ale v půlce 20. století se zase vrátili lidé k tomu náznaku té barokní kompozice a je tu taková krásná zahrada, která vlastně má ten charakter barokních zahrad, kdy nejblíže máme nejnižší stromy a keříky a postupně si ty úrovně zvyšují, až přejdeme do toho velkého parku a výhled nám mizí do ztracena, tak jak to má být v souvislosti s tou barokní kompozicí.
Ale je to místo působiště odborného učiliště, takže je to i tomu trošku přizpůsobené. Já odsud vidím různá hřiště, tamhle vidím nějaké, nevím jestli fotbalové, tamhle možná nějaký tenis.
Skutečně jsou tu taková místa, která využívají učni, ale oni využívají i tu zahradu. Na té se za pomoci nebo za dozoru svých učitelů učí, jak zacházet s těmi rostlinami, učí se tu, samozřejmě jsou tu i zahradníci, tu se tu učí. Takže tu získávají dovednosti, jak s těmi rostlinami pracovat. Jsou tu i hospodářská zvířata, takže my, když máme otevřený ten areál v rámci třeba Dnu otevřených zahrad nebo Dnu evropského kulturního dědictví, tak samozřejmě návštěvníky zavedeme až dozadu k mostku, který vedl k bažantnici, k těm hospodářským částem, kde jsou stroje zemědělské, které učni také používají. Takže je to tu trošku přizpůsobeno samozřejmě tomu, jakému účelu ten areál dneska slouží.
Ale zároveň to má i ten nádech toho zámku a takového toho vznešeného.
Určitě, my máme velkou radost, protože můžeme zužitkovat skutečnost, že ve sbírce regionálního muzea ve Vysoké Mýtě máme několik drobných předmětů, které pochází z původního vybavení zdejší kaple zámecké, která tu byla. Máme i větší kousky nábytku, které samozřejmě není možné převážet. No ale i třeba ve sbírce archivní se zachoval krásný rukopis, který obsahuje i sbírku pověstí z Chroustovic a z okolí, takže my tady hlavně pro děti, protože to je takové spíš pohádkové povídání, vždycky ty pověsti čteme.
My si teď pustíme písničku, ale potom se vrátíme zpátky sem na Chroustovický zámek. Východočeské výlety vysíláme momentálně z Chroustovického zámku a k němu se váží určité pověsti a právě o nich nám řekne Soňa Krátká z regionálního muzea ve Vysokém Mýtě.
V archivu Vysokomýtského muzea máme krásný rukopis od Antonína Hlineckého, který tady pověsti v širokém okolí sbíral. No a dvě z nich jsou z bezprostředního okolí Chroustovic a nádherným způsobem popisují studánky, které tady v okolí byly, protože že kolem řeky Novohradky byly studánky, rybníky, jeden obrovský byl nedaleko zámku a ty studánky zmizely, jak už to bohužel bývá v dnešní době, že jsou zanešené, že zkrátka málo kdo už ví, kde v historii byly, ale jsou patrné třeba na mapách. No a ty pověsti hodně zmiňují studánky, jak ke svému názvu přišly, kde přibližně bývaly. No a další vyprávění zmiňují i stará pravděpodobně tvrziště nebo nějaká hradiště, která měla takové dramatické názvy Vranovec, Rakovec, od Vran, které tam poletovali například, tak kde asi byli a kdo tam asi sídlil.
No a zpátky k tady té zahradě a možná bychom si něco mohli říct přímo i k té budově toho zámku.
Zámek v Chroustovicích je nádherný, barokní. Původně měl mít trošku jinačí podobu, ale poslední křídlo nebylo dostaveno. Dodnes se tu nezachovalo vůbec nic z původního mobiliáře, ale my návštěvníky vždycky lákáme na velké množství fotografií, které zachycují původní mobiliář. Je to zámek, který je úzce spjat s historií rodu Slavatů z Chlumu, s historií rodu Kinských. Byl tu také v parku například nádherný kámen, takový pamětník, který už zmizel. Takže to všechno my vracíme spolu s informacemi o mobiliáři, majitelích i o těch nedávných lidech, kteří tady mají své kořeny, jako byl třeba profesor doktor Albert Pražák, který se tady v roce 1880 narodil a má krásné vzpomínky na dětství na Chroustovickém zámku a o tom, jak tady lezli po střechách.
Ono se tu za tu dobu vystřídalo spoustu různých institucí, vy už jste zmiňovala i nějakou léčebnu a pískoviště, které tu dřív bylo.
Máme ho na krásných dobových pohlednicích, protože samozřejmě doktor Hamza byl vynikající nejenom doktor, ale i učitel. Věděl, že je potřeba neposedná dítka zabavit, takže tady v Chroustovicích bylo doléčovací stanoviště. Už u těch relativně zdravých dětí bylo potřeba je zabavit, takže tady v jednom cípu zahrady bylo obrovské pískoviště, kde se děti mohly poležet, mohli tam nechat na sebe působit sluníčko, samozřejmě mohli se nechat prohřívat, ale na těch dobových fotografiích je patrné, že nezahalali a stavěli hrady z písku.
To pískoviště tu nebylo jen kvůli zabavení. Jste už předtím říkala i o léčebné funkci?
Určitě. Profesor Hamza moc dobře věděl, že je potřeba ta těla prohřívat, takže se tady na sluníčku věnovali odpočinku a zároveň se u toho stavěli a předpokládám, že nezlobili.
A přesuňme se do dnešní doby. Dnes je tady to odborné učiliště. Zámek, jste říkala, že se tady moc věcí nedochovalo. Uvnitř tam jsme se podívat nebyli, ale asi bychom tam moc věcí dobových tedy nenašli.
Je to kouzelné v tom, že vlastně dnes je tu odborné učiliště a učni mají možnost být během hodin v sálech, kde kdysi pobývala šlechta. Na těch sálech je to dodnes patrné. Jsou tam krásné stropy, zachovala se tu krásná knihovna, dneska zborovna, a zachovala se tu taky krásný zrcadlový sál, který instituce používá při významných kulturních akcích, třeba při plesech, na Vánoce, takže tam všude my provázíme a tam všude se mohou návštěvníci s námi podívat a zachovala se třeba kamna například, jako jedna z mála věcí v tomhle celém areále. Ale víme, že třeba to, co dřív bylo v kapli zámecké, tak to se přesunulo alespoň v malé části, relativně nedaleko, do sousedství a tvoří mobiliář kostela svatého Jakuba Většího, který je úplně vedle.
No a zájemci se budou moct přijít sem podívat druhý červnový víkend v rámci víkendu otevřených zahrad.
Moc se těšíme na návštěvníky, přivítáme je v neděli odpoledne a brány toho areálu se musí otevřít pouze v 1 hodinu a ve 3 hodiny odpoledne, takže moc prosíme všechny posluchače, kteří by se chtěli vydat na víkend otevřených zahrad přímo do Chroustovic, aby byli dochvilní, protože my potom musíme bránu zavřít a musíme se vydat s návštěvníky dovnitř do areálu, do zámku i do parku a už se nemůžeme vracet.
Nejen zahrady, ve kterých jsme byli dnes, ale i další po celé republice budou otevřené při akci Víkend otevřených zahrad, takže se určitě když tak podívejte na webové stránky této události. No a já se budu těšit zase někdy naslyšenou.